Amaikak eta hogeita amabos minutu ditugu, eta Ruper Ordorikari egindako elkarrezketa horren ostean, bestelako gai batzuei erreparatu behar diegu, eta horien artean Gernikan egunotan izango diren topaketa batzuei begira jarri behar dugu, auzolan ekimenaren urteko topaketa nagusiak badatorren asteburuan izango baitira, Gernikako astran, Ingo Aldeble Lopean, hiru egunez, ekimenak lantzen dituen gaiak bertan ezagutu eta bizitzeko aukera izango da, parte hartzaien interes eta gogotik abiatutako basaio dinamiko baten bidez, horixe antolatzaiek adirazi digutena, hirugarren topaketak izango dira asteburu honetan, ostiraletik hasita Gernikan esan bezala. Eta honen inguruko xetasunak emateko, telefonaren beste aldean dugu, Jasone Mitxeltorena, egunon Jasone.
Egunon.
Bueno, kontaigu zu pixka, te hirugarren topaketak dagoeneko martxan dituzuenak, bi urteko ibilbidean egindako gogoeta prozesu baten fruitua jasotzen duen gida ere, auzolan gida osatzeko helburarekin zabiltzate, eta horren inguruko zirriborro bat ere uste dut aurkezteko asmoa duzuela asteburu honetako topaketetan, ez da?
Bai, horixe da. Bueno, orain dela bi urte egin zuen lehenengo auzolan topaketak, bertan hasi ginen lantzen, ba... bai, bueno, Euskal Herriko indartzen tolakuntza historikoak edo, ba, auzolana, batxarra, herri ondasun edo komunalak, eta baita ere, arlo-zarlo, ba, nolapait, buru jabetza bidean, bueno, egin daitekenaren gogoeta, edo dauden esperientziak eta jasotzen, ez? Eta orain, ba, gida honetan horiek jasuna ditugu, bi urteko ibilbide hauetan sakondu dugun gogoeta hori, eta, bueno, ba, nolapait topaketa hauetan aurkeztu nahi dugu, baino guztien artean taldean ba, eztabaidatu eta ekarpena jaso eta horrela egiteko. Azken zinean, auzolanek ba, beti hola topaketatan eta kolektiboki landu ditu gai hauek, eta, bueno, oraingoan gira osatzeko lan hau ere ba, horrela egin nahi dugu, ez? Nahi duen guztiak parte hartzen aldu, denak ongi etorriak dira, eta ekarpen guztiak jasune egin dituzke.
Mm-hmm. Azaroan amaituko da osatze prozesu hori, gida horren osatze prozesua abenduan argitaratzeko asmoa duzue, eta bertan biltzen den ideia nagusia herritarren burujabetzarena da. Azaldu iguzu pixka bat?
Bai, ba, bueno, nolapait... Nolapait auzolanen abia puntua edo izan da, ba, gaur egungo egoeran, ba, zementekotasuna dugun administrazioarekiko edo merkatuarekiko, soldatapeko lanarekiko, gure beharrak asetzeko orduan, ez? Eta nola ematen aldiogun horri buelta, ze, bueno, krisi egoera dela eta, ba, nolapait ikusia oso menpekoak eta egoera larrian ere egon gaitezkela, nolapait ba, gure beharrak asetzea bertze batzuen esku dagoelako, eta beraz, gure gogoeta edo izan da, ba, nola antolatzen gara gure oinarrizko beharrak, herritarrok kolektiboki antolatuta asetzeko, ez? Eta, bueno, auzolanaren lan egiteko moduan hori ikusten dugu, ez? Herritar talde bat antolatzen da, beraiek duten behar bat, beraiek asetzeko. Eta beraz, ideia horri segituz, ez? Nolapait, gida honek izan nahi du galdera horri erantzun bat, edo erantzun posible bat, ez? Nolapait, aukerak bezala horri jasuna ditugu, ba, edozein herritan, auzotan edo eskualdetan zerbaitetan azteko ba, izan dezaten abia puntu bat edo norabide bat.
Uhum. Pixka bat, gogoeta teorikoan jasotzen du gida honek, baina esperientzia eta adibide praktikoak ere jarri nahi dituzue mai gainean, eta horietako batzuk hain zuzen izango dira asteburu honetako topaketetan, ez? Esaterako ikusi dugu tokiko azien trukerako gunea, esaterako izango dela Gernikan.
Bai, bai, likadura burujabetzaren ildoan, bueno, iaz egindako topaketetan zehaztu genituen, ba, ze beharko liateken, ez? Ba, lurra, aziak, eta, bueno, ba, oraingo topaketa honetan, ja, martxan jarri nahi izan dugu orduan gogoetatutakoa, eta beraz, nolapait, espazio antolatzen ditugun topaketa horietara ekarri ja, hortan lanean azteko aukera, ez? Badakigu hori, Euskal Herriko azien zarea, edo Nafarroko azien zarea, eta badabiltzala azien lanketa hori egiten, eta guk auzolanetik ere, ba, gure ekarpena egin nahi dugu azien trukerako aukera hau emanez.
Atentzio ditu digu ere elikadura buru jabetzarekin lotuta zuzen ere, ezkurbilketa kolektiboa ere egingo duzuela.
Bai, bai. Bai, azken urte honetan ezagutu ditugu lagun batzu, ba, guk orain arte aintzat hartzen ez genuen alde bat ekarri digutenak, ez? Eta hain zuzen ere da, baza elikadura. gurain arte eta uste dugu ba Euskal Herrian elikatuta burujabetzaz mintzo diren gehienak ere hola egiten dutela, ba nolapait nekazal ekoizpenari begira edo, ez? Eta aldiz, ba hor badagoela bertze baliabide bat, basa elikadura, gure mendietan, oianetan dagoena, eta, bueno, ba, elikatzeko aukera bat dela, ez? Badakigu beti hemengo biztanleek mendira eta baliabideoitara jo dutela euren elikatzeko osagai gisa, eta, bueno, kasu batzuetan gainera elikaduraren portzentai nahiko altu bat, ba, basa elikadura izaten zela, aldiz hori galdu egin dugu, horren gaineko ezagutza galdu egin dugu, eta badire lagun batzuk hori berreskuratzen ari direnak, eta ba, guk ere ekarri nahi izan dugu hori, ez? Eta, bueno, ba, aukera polita zen justu sasoiari dagokionez eta, ba, oraintxe da gaztainak ezkurrak eta biltzeko sasoia, eta ezkurra biltzeko nola taldeka egin behar den, urte osorako ezkurra biltzeko lana ondia denez, ba, taldean egin behar denez, ba, horixe ekarri dugu, eskurbilketa kolektiboa.
Igande goizean izango da hori okerrez banaiz, eta beste tailer edo itzaldi interesgarri bat ere lurren kolektibizazioari lotutakoa, izan ere Euskal Herrian, bueno, garai batean mantendu zen, ez, lur komunalen gaia eta lur komunal asko izan ditu Euskal Herriak, pixkanaka galtzen joan da, Nafarroan oraindik mantentzen dira dezente, baina pixka bat gai hori eta gai horren adibide bat, eta Asturiastik esperientzi bat ere ekarriko duzue.
Bai, hori da. Gaur egun komunalak izan badira, baino gehien bat hori, bazkalekoak, aberentzako bazkalekoak eta oianak dire komunalak, ez? Baino jakin badakigu ba garai batean nekazaritzako lurrak ere ba kolektiboki lantzen zirela, naiz eta agian etxeak bakoitzak bere zatitxua edo izan, ba bere baratze eta gauzak egiteko, ba bestelako ekoizpena handiagoetarako zerealak zirela, lekaria zirela, ba kolektiboki lantzen ziren, ez? Hainbat etxe elkartu eta elkarrekin egiten zuten. Eta ikusi dugu Asturiasen, bueno, ekimen berria da, ez? Baino horrela hasi direla egiten lagun batzuk eta bueno, interesgarri ditu zaigu, ez? Eta hauek gainera egin dute azterketa bat, ba ze aukera dagoen lurrak eskuratzeko, ez? Araudi juridikoari do dagokionez egin dute azterketa bat, ba edozein errek lurrak eskuratu nahi balin baitu, ba ze aukera dauzkan edo an Asturiasen. Eta bueno, guk ere pizkat hori aztertu nahi genuke Euskal Herrian ze egoeratan gauden, ze aukera duen lurrak eskuratzeko eta liberean hori, taldean ekoiztearen ideia, ez? Bueno, bai, hori da pizka bat landu nahi duguna.
Bueno, beraz, gaiak hain bat jorratuko dituzuenak, baina nola, ez alde ludikoa ere izango dute topaketa hauek, eta bestelako ekintzak ere izango dira, ez da? Ba ez dakit beste mota batekoak, edo musikarekin, edo antzerkiarekin, edo zerikusi izango dutenak ere, hoiek izango dira hiru egun hauetan, ostiraletik hasi eta igandea bitarte.
Bai, hori da. Gu etengabe mintzatzen gara, ba, antolakuntza kolektiboa, talde harremanez, eta beraz, garrantzitsua egiten zaigu topaketetan ere hori zaintzea, eta, bueno, ba, horretarako antzerki, ekarri dugun antzerki lan honetan, nolapa jorratzen dire, ba, mintzagaitun gaiak, baina beste modu batean, eta pixka bat, ba, jendearen arteko harreman edo taldeaz gozatzeko aukera emanez, ohiko solasaldi edo beste formatu ohikoago hauetatik ateratzeko pixkat, ez? Eta gero, ba, musikarekin berdin, kontzertu bat izanen da larumata gauean, eta ondoren, ba, euskal kantak eginen ditugu, denak taldean, biodantza saio bat ere eginen dugu, biodantzarena aurreko topaketa batean ere egin genuen, eta eskin interesgarri ditu zitzaigun, ba, nolapait, elkarren arteko harremanen zera horretan, ba, kontaktu fisikoa edo gorputz mugimenduaren bidez, ba, beste harreman batzuk edo egiten direlako, hurbiltasun bat ematen duelako, eta bueno, nolapait topaketetan zehar, hiru egunetan nahi duguna da ere elkartzen garenok, ba, elkarrekin gozatzea, elkar harreman berezi batzuk egitea, eta hori zaiateko gara, ba, nolapait antzerkin, musika, kantu eta dantzarekin.
Hortxe, ba, aukera ezin hobea, ostiralean hasi eta igandea bitarte, Gernikako Astra nahin zuzen, auzolan topaketak, hirugarren auzolan topaketak izango dira, esango dugu, otorduak ere, eta lotarako lekuare eskainiko dela, otorduak 5 eurokoak izango dira, eta hori lotarako aukera ere izango dela hiru egun horietan zehar. Jasone Mitxeltoren, ami esker, bertako berri zuzenea mateagatik, eta disfrutatu, eta asko ikasi izuek ere.
Bai, ba, mi eskertzuei aukera emategatik eta, ba hori, ala espero dugu, Astran gozatzea.
Osongi, ongi zan.
Bai, berdin.